ndëruar dëgjues, mirëdita. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni të pasdites, ndër tjera do të ndiqni. Votimi qet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të Maqedonisë. Kosova shqyrton krijimin e listës së shteteve ndaj cilave do të vë regjimin e vizave. Dialogu me Serbin po ndikon në procesin e njohjes së Kosovës, thon analistët. Treshja ambasadorëve në Tiranë kërkon që palët të vënë interesin kombëtar përballë çdo interesi tjetër. Ndërtimi i hekurudhës që lidh Prishtinën me Tiranën mbetet ende vetëm ide në letër. Julian Assange thot se asnjë person nuk u dëmtua nga zbulimi i dokumenteve të WikiLeaks-it. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Si dëgjuam dhe në hapje, në Maqedoni sot po zhvillohen zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Komisioni i Shtetëror i Zgjedhjeve ka kumtuar se zgjedhjet mbahen në mënyrë të qetë, ndërsa deri në orën 13 kanë votuar mbi 35% të votuesve. Hollësi për rjedhën e drejtashme të zgjedhjeve ndjekim në kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka kumtuar se procesi zgjedhor në Maqedoni zhvillohet pa probleme, ndërkohë që në të gjitha pikat e votimit, të cilat janë hapur në orën 7 të mëngjesit, qytetarët janë duke votuar lirshëm.
Do zaključno do 13 часот. Odzivot iznesua 35,8%.
Jehona e votuesve deri në orën 13 është 35.8%, që është më e lartë krahasuar me zgjedhjet e fundit, ka theksuar kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Boris Kondarko, duke nënvizuar se procesi zgjedhor në Maqedoni ecën pa probleme me disa defekte të vogla teknike, të cilat janë shmangur për pak minuta. Në të gjitha zonat e banuara me shqiptar, zgjedhjet zhvillohen në një atmosferë krejtësisht të qetë krahasuar me ata të fundit, thekson Bedreddin Ibrahimi, antar i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, duke nënvizuar se forcet e shtuara policore kryesisht në vend votimet me shumë shqiptare kanë ndikuar në jehonën e ulët të votuesve në njësinë zgjedhore 6 që përfshin Tetovën, Gostivarin dhe Dibran.
Është brengosur fakti se sikur për një suste e shtypur, në mënyrë masive u bë vërhim i të gjitha vend votimeve nga ana e forcave policore. Gjatë që sipas meje, si antari Komisioni Shtetëror Zgjedhor, ndikon negativisht në shprehen e lirshëm të vullnetit të qytetarëve. Se ndodhi kjo, nuk kam informat, na si Komision Shtetëror Zgjedhor jemi duke e ndjekur situatën, edhe mendoj se edhe do të kemi qëndrimin konkret tjetër me këtë dukuri.
Ndërkohë, organizata qytetare MOST, e cila ndjek procesin zgjedhor me 3700 votues, ka njoftuar për një varg parregullsisht në më shumë vend votime, si fotografimi i flet votimeve, agjitimi si dhe votimi grupor.
Zabeleženo semeno glasanje pri što?
Vëzhguesit ton kanë regjistruar votim grupor familjar, si dhe vëzhgues partijak, të cilët në kundërshtim me ligjin kanë fotografuar votuesit se kënte votojnë, duke thyer kështu ligjin, thekson Darko Aleksov, kryetari i asocionit qytetar MOST. Ndërkohë, drejtori i misionit të OSBE-s dhe ODHR-s për vëzhgimin e procesit zgjedhor, Janes Lenarçiç, ka deklaruar se procesi votimit në Maqedoni gjërma tani rjedh pa probleme. Deri më tani votimet po zhvillohen pa probleme, mirëpo duhet të presim fundin, ka deklaruar Lenarçiç gjatë vizitës e një vend votimi në njësinë zgjedhore, një të Shkupit. A i theksoi se vëzhguesit e këti misionin në tërë Maqedonin vëzhgojnë votimet dhe numrimin e votave. Ndryshe ambasadorët e shteteve të bashkuara të Amerikës dhe bashkimit evropian në Shkup, Filip Riker dhe Peter Sorensen, të cilët sot kanë vizituar disa pika të votimit në Tetov, paraprakisht u kanë bërë thirrje qytetarëve të shfrytëzojnë të drejtën e votës dhe të mos friksohen për të votuar sipas bindjeve të tyre, pasi që sipas tyre votimi është i fshehtë. Edhe ambasadori sloven Alen Bergan, i cili ka vizituar disa qendra votimi në Shkup, tha se procesi zgjedhor në Maqedoni është i kënaqshëm sipas standardeve të vendeve demokratike.
Saka da povikojnë sitë da dojdat, sitë građani në Makedonia, da dojdat i dadat svoj glas, pošto se raboti za jednina në Makedonia.
Ftoj qytetarët e Maqedonisë të japin votën e tyre për ata që vlerësojnë se janë më të mirat dhe shpresoj që sa më parë qeveria e re të formohet për të vazhduar me procesin e reformave si dhe haprimin drejt strukturave euroatlantike, është shprehur ambasadori i Slovenisë në Shkup Alen Bergant për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Drejtues të disa vendvotimeve ku po zhvillohet procesi zgjedhor në Maqedoni thonë se nuk është regjistruar asnjë parregullsi gjatë votimit të drejtanishëm. Ndërkohë pritjet e qytetarëve nga zgjedhjet e sotme kryesisht kanë të bëjnë me përmirësimin e kushteve të jetesës. Kronike Isuf Kadriut.
Procesi zgjedhor po zhvillohet në atmosferë të qetë dhe demokratike thonë drejtuesit të disa vendvotimeve në Shkup. Teuta Ramadani, drejtues e njërit nga vendvotimet në njësinë e parë zgjedhore, thekson:
Jo, nuk kemi patur ankesa, nuk ka ndodhur asnjë problem drejtasht kishim kufar problem.
Edhe Zulbar Zulbari, drejtuesi i vendvotimit në njësinë e 6-të zgjedhore që përfshin Tetovën dhe zona tjera të banuara me shqiptar, thotë se procesi votues po zhvillohet në mënyrë korrekte.
Besoj që të vazhdojë me rregull deri në orën 7 në mbrëmje. Deri tani gjithçka ka rrjedhur sipas parashikimeve, ndonjë gjithçka ka qenë në rregull, s'ka pas asnjë parregullsi.
Të njëjtën vlerësim dan edhe Fare Ramadani, po ashtu drejtues e vendvotimit në Tetov.
Fiks në orën 7, domethënë ka filluar domethënë votimi. Dhe pas një problem. Kemi pas vizitë domethënë nga OSBE.
Nga zgjedhjet e sotme parlamentare, qytetarët e Maqedonisë presin para së gjithash përmirësimin e standardit të tyre jetësor, hapjen e vendeve të reja të punës dhe uljen e varfërisë. Besim Sejdiu thot se prioritet për subjektet politike që do të marrin besimin në këto zgjedhje duhet të jetë luftimi i papunësisë së madhe që mbretëron në Maqedoni.
Presim punësime të reja për rinin shqiptare, vetëm ajo tjetër në rregull është.
Edhe një banore shqiptare e Shkupit pret që të ketë zhvillime pozitive pas zgjedhjeve.
Presim mirë diçka, mendojnë për mirë tash, sot do të realizohet, ta shohim.
Por ndryshe prej saj mendon Faik Selmani. Ai thot se nga këto zgjedhje nuk duhet pritur shumë për shkak të gjendjes së vështirë në të cilën ndodhet vendi.
Ka zhvit shumë Maqedoni, ka hinë baltë shumë. Është Zahmet me dalë pi baltës. Shumë kohë ka me shkuve.
Edhe votuesit Maqedonas e thonë se nga zgjedhjet e sotme presin para se gjithash hapjen e vendeve të reja të punës.
Se po këtë që plata të da, se po këtë që standardot.
Ne presim të narriten rroga, të rritet standardi, pra të ketë punësime, thot një emoshuar e etnitetit Maqedon. Edhe Slavko Trenevski thot se partia që merë besimin e qytetareve duhet të angazhohet për hapjen e vendeve të punës.
Po treba sot vërru një fabriki, fabriki të në mëndinit të dhe
se pari duhet të hapen fabrikat që të mund të punësohet rinia, e shqeni se shumë të rinja nuk martohon pasi nuk kanë sësi të mbjetojnë. Gjendje e tanishme nuk ofronë në perspektiv. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Ndjekim në vazhdim buletinën e lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraqia.
Protesta dhe blokimi rrugëve në veriun e Kosovës, të cilën e kanë organizuar banorët serb të komunës së Zubin Potokut si reagim ndaj arrestimit të Jevro Panteliçit, do të ndalohet deri të martë nëse përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë pranojnë kushtet e vëna nga organizatorët. Udhëheqësi ndërmarrësve të Zubin Potokut, Ratomir Bozhevic, i ka thënë sot agjencisë lajmeve Beta se protesta do të vazhdojë dhe do të radikalizohet nëse të martë nuk vjen asnjë sinjal pozitiv nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Ai ka thënë se Uleksit i është kërkuar që të sillet me neutralitet ndaj statusit të Kosovës dhe që banorëve të veriut të mos ju imponohet ligjit qeverisë së Kosovës, pasi siç ka thënë Bozhevic, ai shtet nuk ekziston. Sipas këtij personi kërkohet lirimi i Jevro Panteliçit, që ishte arrestuar për shmangje taksash në Kosovë. Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë Vuk Jeremić, të dielën në San Salvador, ju ka bërë thirrje vendeve anëtare të Organizatës së Shteteve Amerikane që të mbështesin hetimin e trafikimit të organeve njerëzore në Kosovë. Ne do të këmbgulim që përmes hetimeve të zbulojmë të vërtetën e plot rreth asaj që ka ndodhur dhe për këtë kërkojmë mbështetjen tuaj, ka thënë Jeremić në dialogun vjetor të këtyre vendeve dhe shteteve me statusin e vëzhguesit, në mesin e cilave është edhe Serbia. Organizata e Shteteve Amerikane ka 35 vende anëtare nga Amerika Jugore dhe Veriore dhe rajonit të Karaibeve. Treshi ambasadorëve të OSBE-s, SBA-ve dhe delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri përmes një deklarate kanë thënë se është thelbësore që pas vendimit të kolegjit zgjedhor për zgjedhjet lokale të 8 majit, të gjitha palët të veprojnë në mënyrë të qetë, të pjekur e të përmbajtur, duke vënë interesin kombëtar përpara çdo lloji interesi partizan vetjak. Ambasadorët Wolfhard, Arvizu dhe Sequith kanë shprehur besimin se më 8 maj qytetarët e Shqipërisë votuan për kandidatët e zgjedhur prej tyre. Ata theksojnë se ky zë duhet të dëgjohet dhe të respektohet nga gjitha partitë politike. Dëshmitarët thanë se aeroplanet e NATO-s kanë lansuar sulme ajrore në Tripoli dhe në zonat përreth ku janë dëgjuar disa shpërthime. Dëshmitarët thanë se shpërthimet janë kryer në një zonë periferike që është goditur shpesh prej NATO-s që prej nisjes së sulmeve ajrore më 3 mars. Banorët e kësaj zone periferike thanë se ata nuk janë të sigurt se çfarë sakt ka qenë caku i këtyre sulmeve, mirëpo ata kanë parë shtëllunga të tymit të zi derisa aeroplanet kanë vazhduar të fluturojnë mbi atë zonë. Policia thot se së paku 6 persona janë vrarë dhe 11 të tjerë janë lënduar ku shpërtheu një bomb në një qytet të vogël në veri perëndim të Pakistanit. Një zyrtar i lartë i policisë, Kalam Khan, ka thënë se bomba ishte vendosur në afërsi të një tregu, në një qytet që gjendet në një zonë fisnore jashtë kontrollit të ligjit në afërsi të kufirit afgan. Ky zyrtar ka thënë se ekipet e shpëtimit janë dërguar në atë rajon. Një vulkan ka shpërthyer në pjesën jugqendrore të Kilit, derisa hiri që ka dalë nga ky vulkan ka shkuar deri në 10 kilometra lartësi. Kjo ka nxitur qeverinë që të evakuojë disa mijë banorë të zonës, ku janë edhe 3 vulkan të tjerë. Nuk ka qenë menjëherë qartë cili nga 4 vulkane që gjendet në atë zonë ka shpërthyer, pasi hiri e ka bërë të pamundshme që të shihet qartë dhe për shkak të kushteve atmosferike. Rreth 2000 vulkane të Kilit përbëjnë zinxhirin e dytë më të madh në botë të vulkaneve, pas atyre të Indonezisë. Kryuesi i WikiLeaks Julian Assange insiston se askush nuk është dëmtuar si rezultati publikimeve të dokumenteve sekrete amerikane. Duke folur në festivalin letrar në Britani, Assange ka thënë se nuk ka asnjë dyshim zyrtar në publik që dikush të jetë lënduar nga zbulimet në WikiLeaks. Autoritetet amerikane po hetojnë se kjo faqe interneti ka shkelur ligjet amerikane, duke publikuar mijëra dokumente sekrete qeveritare dhe dokumente ushtarake të luftës në Irak dhe Afganistan. Assange është momentalisht i liruar me kusht në Britani të Madhe. A është duke bërë përpjekje që të mos ekstradohet për në Suedi, ku do të përballej me akuzën për dhunim dhe ngacmim seksual të dy grave. Ai ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Autoritetet kosovare janë duke shqyrtuar efektet politike dhe ekonomike për të krijuar listën e shteteve ndaj të cilave do të vënë regjimin e vizave, njoftuan përfaqësues të qeverisë Kosovës. Në këtë listë, sipas analistëve, duhet të figurojnë shtetet si Rusia, Kina e Irani, mirëpo jo edhe 5 shtetet evropiane, pavarësisht mosnjohjes së Kosovës nga ana e tyre. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Prishtina zyrtare është duke zhvilluar një analizë për vënien e regjimit të vizave për shtetet të caktuara, mirëpo vendimi që do të çonte në këtë thuhet se nuk do të ketë të bëjë domosdoshmërisht me njohjen apo mosnjohjen e Kosovës nga shtetet në fjalë. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme i thanë Radios Evropa e Lirë se do të shqyrtohen efektet politike dhe ekonomike që eventualisht mund të prodhojë vënia e regjimit të vizave ndaj disa shteteve para se të vendoset një gjë e tillë. Njëri nga këshilltarët e shefit të diplomacisë kosovare, Artan Behrami, bëri të ditur se grupi punues i cili po analizon çështjen e regjimit të vizave është në fazën fillestare të analizës. Andaj sipas tij nuk mund të flitet ende për ndonjë afat kohor lidhur me publikimin e listës së parë të shteteve ndaj të cilave do të vihej regjimi i vizave.
Në këtë moment është vështirë të caktohet ndonjë datë, por grupi është duke punuar intensivisht dhe ne besojmë se shumë shpejt do të kemi një qartësi rreth kësaj.
Tha ai për të shtuar se në grupin punues janë të përfshirë përfaqësues të zyrës së kryeministrit, ata të Ministrisë së Punëve të Jashtme, të Punëve të Brendshme dhe të Ministrisë së Financave. Kërkesa për trajtimin e kësaj çështjeje thuhet se u është bërë autoriteteve kosovare nga Komisioni Evropian, mekanizëm i Bashkimit Evropian i cili ende nuk ka hequr regjimin e vizave për qytetarët kosovar. Edhe pse Kosova ka mbetur i vetmi vend në rajon i përjashtuar nga liberalizimi i vizave me BE-n, pas vendantare prej të cilit nuk e njohin shtetësinë e Kosovës, Prishtina zyrtare nuk ka fuqinë të marrë masa reciprociteti ndaj këtyre pesë vendeve, vlersoi profesori në Universitetin e Prishtinës Avni Mazreku.
Veprimi unilateral i Kosovës në rast të ballafaqimit të pasheve mandatorë Bashkimit Evropian nuk kanë Kosovën, unë nuk mendoj që është politikë strategjike efektive për interesat perspektive të Kosovës në Bashkimin Evropian.
Regjimi i vizave sipas Mazrekut do të duhet të vijë atyre shteteve të cilat kërcënojnë stabilitetin në Kosovë rajon, të cilat shfrytëzojnë Kosovën si vend tranzit për kalimin e narkotikëve apo nga të cilat vijnë një numër i madh emigrantësh. Mazreku sugjeroi që në radhët e shteteve ndaj të cilave do të duhet të aplikohej regjimi i vizave, të hyjnë Rusia, Kina, Irani, Afganistani dhe Pakistani.
Kjo do të ndihmon të përmirësimit të pozicionit të Kosovës përkatësisht shkollës të efikasitetit të qeverisë vendit për me luftu krimin organizum, terrorizmin ndërkombëtar. Duke avancu këtë pozicion vetën Kosova, realisht e avancon edhe imazhin e vet, i cili marr normalisht do të kishte konsekuenca pozitive për tarmën e Kosovës, për tarmën e evropiane të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci. Analistët thonë se dialogu Prishtinë-Beograd ka një ndikim të caktuar edhe në procesin e njohjeve të Kosovës. Sipas tyre, disa shtete mund të presin për rezultatet që do të sjellë ky dialog para se të marrë ndonjë vendim për njohjen e shtetit më të ri. Për më shumë në këtë temë, kronika në vijim e përgatitur nga Zjedi Ngashi.
Analistët politike vlerësojnë në mënyra të ndryshme ndikimin e bisedimeve Prishtinë-Beograd në procesin e njohjeve të reja të Kosovës. Ylli Hoxha nga Klubi për Politikë të Jashtme thotë se që nga shpallja pavarësisë, Beogradi ka përdorë në vazhdimësi strategjinë me të cilën çështjen e Kosovës mundohet të paraqesë para bashkisë ndërkombëtare si të diskutueshme dhe të pazgjidhur. Ai përmend rastin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe dialogun që pasoi më pas si pjesë e kësaj politike. Andaj këto bisedime a ishe si ndikuese në dinamikën e njohjeve.
Është strategji sërbe që në çfarëdo mënyre të lej hapësirë të diskutimit rreth asaj se a është çështje e përmbyllur çështja e Kosovës. Se në këtë drejtim edhe dialogu si pjesë e kësaj strategjie ka ndikuar që shtetet të cilat kanë në dyshje rreth asaj se si të përcaktohen në statusit Kosovës, të mbajnë pra ende pezull qëndrimin mbi njohjen e pavarësisë Kosovës. Do thotë është një strategji e suksesshme nga ana e Serbisë, e cila ka ndikuar në zvoglimin e tempos së njohjes së shtetit të Kosovës.
Ndërkohë, analisti Kren Argashin nga Kipret thotë se mungesa e njohjeve është më tepër rezultati lobimit jo të mjaftueshëm nga ana e qeverisë. Ndonse edhe Gashi vërejnë në një ndikim të bisedimeve në procesin e njohjeve, ai thotë se për shtimin e numrit të vendeve që do ta njihnin Kosovën nevojitet një politikë më aktive. Gashi thotë se ka disa kategori shtetesh që pritet ta njohin Kosovën në të ardhmen.
Pikë pore kemi kategorinë shteteve të cilat në asnjë mënyrë nuk ta njohin Kosovën pa e njohur Kosovën të bija. Dhe tek këto shtete dialogu mund të ketë një rol pozitiv sepse po shihet një parafim i mendimeve për çështje teknike. Se shtetet të tjera kanë hezituar fillimisht për ta njohur Kosovën sepse nuk i kanë pasur prioritet, aty dialogu mund të luajë një rol negativ, pra syet se vetëm mund ta zvarrisë njohjen prej tyre. Mirë, po përgjithsisht konsiderojse nuk është poi tek dialogu për mungesën e njohjes, por është poi tek mungesa e lobimit formal dhe informal të kësaj qeverie.
Aktiviteti diplomatik i qeverisë së Kosovës në funksion të lobimit dhe njohjeve të reja kritikohet edhe nga analisti Ylli Hoxha. A i vlerëson se bisedimet mund të sjellin në fund të vitit favore politike Serbisë, por derisa përfitimet e Kosovës si pas ti mbeten diskutabile.
Kemi pas një ngatësi totale e cila ka ne tërduar krysh drejt kundër veprimeve të Serbisë. Ajo që do të sjellin marrëveshjet eventuale janë rezultatet të drejt për drejta të cilat do t'i korë Serbia dhe ajo do të punë të manifestohet në fund vitit me statusin e kandidatit për të antarit të bashkimit e Europian, nërsa qëfar do përfitimi i Kosovës mund të ndodhë, por nuk kemi asnjë garancë se do t'jeti tjilë.
Nderi më tash Kosovën në ka njohur 75 shtete. Njohësit e të drejtës ndërkombëtare thonë se Kosovës i duhen më shumë se 100 njohje të reja për antarësimin eventual në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe mekanizmave tjerë ndërkombëtar. Por derisa pengesë më vetëm mbetet sidomos çështja e mosnjohjes së Kosovës nga 5 vende antare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas fillimit të ndërtimit të autostradës Kosovë-Shqipëri, autoritetet përgjegjëse të këtyre dy shteteve padën paraqitur nevojën edhe për një linjë hekurullore që lidh këto dy vende, por ky projekt ende ka mbetur vetëm ide. Autoritetet në Prishtinë theksojnë se në këtë drejtim nuk ka asgjë konkrete, edhe pse sipas tyre Kosova nuk e ka të vështirë realizimin e këtij projekti pasi Shqipëria të përfundoi pjesën e vetë hekurullave. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Ndërtimi i një linje hekurudhore mes Kosovës dhe Shqipërisë vitin e kaluar ishte cilësuar si projekt i rëndësishëm dhe madhore nga autoritetet përgjegjëse të këtyre dy shteteve, por kjo vazhdon të mbetet vetëm ide dhe dëshirë për të dyja palët. Gjevat Ramosa, i drejtori i hekurudhave të Kosovës, duke vlerësuar rëndësinë e këtij projekti, thotë se ende nuk ekziston ndonjë studim fizibiliteti, studim ky që pason përgatitjet për projektin.
Është do të thotë nga vitet e 90-ta një studim, cilin e kanë bërë ekspertët e Shqipërisë, sa i përket kësaj linje hekurudhore, ndërsa nuk ekziston ndonjë studim i fizibilitetit i cili do të përcaktonte arsyeshmërinë e ndërtimit të kësaj linje hekurudhore.
Por ish ministri i transportit edhe post telekomunikacionit Fatmir Limaj shprehet se autoritetet kosovare janë të gatshme për të realizuar këtë projekt, pasi autoritetet shqiptare do të përfundojnë pjesën e vet të hekurudhave. Sipas Limajt, Kosova ka për të ndërtuar vetëm rreth 17 kilometra hekurudh nga Prizreni për të shkuar në drejtim të kufirit shqiptar.
Shkolla kosovare ka rëndë ka shumë më edhe për shkak të distancës dhe terrenit, po kjo nuk mund të lohet nëse nuk fillon nga pjesa shqiptare që ka pjesën më vështirë.
Edhe ekspertë komunikacionit konsiderojnë se Kosova ka mundësi dhe kapacitete për realizimin e këtij projekti. Florim Grajqevci, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Prishtinë, thotë se Kosova ka mundësi teknike të fillojë ndërtimin e linjes hekurudhore Kosovë-Shqipëri. Ai tregon se Kosova ka linjat hekurudhore deri në Prizren që me një riparim mund të futen në funksion, ndërsa ndërtimi pjesës tjetër deri në Kufi sipas tij nuk paraqet ndonjë vështirësi për institucionet kosovare.
Kosova nuk i ka në gjendje të mirë teknike, mirë po linjat ekzistuese që janë, ato mund zhvillohen një shpejtësi mesatare 60-80 km në orë, dhe për transportin e malrave mund plotëson anën teknike, edhe pse me vështirësi, po mund plotëson. Ndërsa Kosova nuk e ka problem lidhjen deri në kufinë me Shqipërinë, sepse është rrjet ekzistues deri në Prizren.
Sidoqoftë, Gjevat Ramosaj pohon se hekurudha Kosovë-Shqipëri është bosht kurrizor për zhvillimin ekonomik të vendit, pasi me këtë linje, thotai, do të lidhet korridori 8 pan-evropian me koridorin e 10.
Nkosisht është më rëndësi se me këtë ju e dini se Evropa ka përcaktuar koridoret pan-evropiane, është koridori i 10 i cili e anashkalon Kosovën, do të të lidhë Evropën për me Serbisë, me Macedoninë dhe Greqinë, dhe është koridori i 8 pan-evropian i cili e lidhë Shqipërinë me Macedoninë dhe Bulgarinë. Ndërsa kjo linjë e cila do të ndërtohej, do të lidhë koridorin e 8 me koridorin e 10 pan-evropian.
Ndërtimi hekurudhës Prishtinë, Prizren, Tiranë-Durrës i mundëson dalje me të lehtë Kosovës në portet shqiptare, sidomos në portin e Shëngjinit, port ky që shërben kryesisht për Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshojmë temën e informacionit. Masakra e Srebrenicës, në të cilën ishin ekzekutuar mbi 7000 meshkuj musliman bosnjak nga forcat serbe që u prindte generali Ratko Mladić, mbetet masakra më e madhe që ka ndodhur pas luftës së dytë botërore. Por ndër të mbietuarit e kësaj masakre është Izudin Alić nga fshati Prohiçi afër Srebrenicës. Ai rrëfen për ngjarjen që ka ndodhur 16 vjet më parë, kur ishte pasur vetëm 12 vjet dhe kishte takuar Mladićin, të cilin e quajnë përgjegjës për gjenocidin mbi bosnjakët musliman. Vjen materiali për ditur nga korespondenti Bekim Bislimi.
Izudin Alić nga fshati Prohiçi afër Srebrenicës më 11 korrik të vitit 1995 ka qenë në Potoçare ku pastrënies së Srebrenicës kishin mbetur mijëra fëmijë dhe gra. Aso kohë generali Ratko Mladić i ishte ofruar djaloshit 12 vjeçar dhe kishte pyetur për emrin dhe datëlindjen e tij. Izudin e kujton atë ngjarje pa dëshirë. Atë dit a ishte ndarë nga babai të cilin më kur nuk e kishte parë.
Tu sa ndoshu përvi danu, po të qares majku, mi gjedu, josh dojtë su mraqë me sestra.
Dit më parë këtu në Potoqare kisha ardhur me nënën, gjyshin si dhe me dy vëlezrit dhe motrën. Kemi qenë këtu në Potoqare dhe gjyshi kishte gjetur pak kash që ta kalonim natën në salat e këtushme. Unë shkoja me fëmijët dhe këtush përndanin çokolata. Një njeri më dha një çokoladë dhe ma përkëdheli fityrën, por unë nuk e njihja atë. Më pyeti se si quhem. Unë i thash se quhem Izudin, dhe ai më dha çokoladën të cilën unë ngrëna si fëmijë që isha. Asgjë nuk kam ditur rrëfen Izudini. Më vonë kur Izudini ishte rritur e kuptoi se kush në të vërtetë është generali Mladić, njeriu i cili është përgjegjës për vdekjen e babait, kushërinjve, miqve dhe fqinjve të tij.
Pa on tu nervatni tvrdi da nije tu radio i tvrdi.
Ai me siguri do të thotë se nuk e ka bërë këtë. Edhe në Hag do të thotë kështu, por ai e ka bërë atë gjenocid. Ai e ka bërë atë masakr në Srebrenicë dhe duhet të jap përgjegjësi në Hag dhe atje ta dënojnë, tha Izudin Alić. Izudini dhe familja e tij nga Potoqare ishin mbartur për në Kladanjë. Me vite të tëra ai kishte banuar në kushte të rënda në qendrat kolektive në rrethinën e Tuzlës. Tashmë ai është kthyer në fshatin e tij. Nuk ka punësim të qëndrueshëm, por her pas here punon si punëtor fizik në ndërtimtari.
Sa znaçi mnogi por çu kažu da nije taj bio genocid. Ja vidite šta.
Sot ka mjaft të tillë që mohojnë se ka pasur genocid. Ja, ju mund të shikoni se sa musliman ka këtu, bosnjak të varrosur në varreza masive në Potoqare, ndërkaq disa thonë se nuk ka pasur gjenocid, por një gjë e tillë ka ndodhur. Ja ku shihen edhe shenjat. mund të vërehet e tëra se nuk ka më këtu njerëz nga populli ynë. Fshatrat janë të zbrazura, nuk ka më as fqinj, rrëfen Izudini. Ai konsideron se mladiqi duhet ta marrë dënimin e merituar për gjithçka që ka bërë dhe që është përgjegjës.
I pak tu hashke i tribunal në që sud, në qënë që një më da izru që tu kazno, treba më da se obsudi.
Me gjitha të, tribunali i Hagës, gjyqi, do t'ja shqiptoj dënimin, duhet të dënohet. Ai tash thot se nuk ka bërë gjenocid, por ai e ka bërë këtë. Unë do t'a dënoja me burgim të përjetëshëm, do të thot derisa të jetë gjallë, të mbetet atje në Hagë, tha Izudini. Ai shpesh e shkon dhe e viziton qendrën memoriale në Potoqare dhe lutet duke kënduar duan Fatiha për baban e tij dhe për të gjithë ata që janë të varrosur aty. Këtu ka ndodhur gjenocidi dhe shikoni sa boshnjak janë të varrosur këtu. Nuk dua asesi që ta kujtoj atë ditë kur u bë gjenocidi. Ndoshta edhe unë kam mundur të jem në këtë mes, por fati deshi që të mbetem gjallë. E falenderoj Zotin për këtë, përfundoi Izudini.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pikpyetja më e madhe në politikën afgane sot është nëse duhet dhe si duhet folur me talibanët. Radio Afganistani i Lirë ka biseduar me kritikun kryesor dhe i tharin kryesor të bisedimeve me qëllim që të mësoj se si mund bie poshtë kjo vipërçarse. Duhet apo jo të flitet me talibanët? Kjo është bërë çështja më përçarëse mes afganëve. Ajo është ndërruar në një buton të nxehtë që kur presidenti Ahmed Karzai themeloi Këshillin e Lartë të Paqes në muajin shtator për të sjellë talibanët në tryezën e negociatave. Muajin e kaluar tensionet nëse duhet ose jo të flitet me talibanët u zbrazën në rrugët e Kabulit. Në tubimin organizuar nga ish drejtori i shërbimit informativ Amrullah Saleh, në cilin mori pjesë edhe ish kandidati për president Abdullah Abdullah, ju kërkua komunitetin ndërkombëtar që të mos e mbështesin Karzain në arritjen e paqes me talibanët. Arritja marveshjes është një akuzë që qeveria e hedh poshtë, por po ashtu edhe let flitet për të me që kanë kaluar muaj, pa u thënë asnjë fjalë se me cilin grup po flet Këshilli i Lartë i Paqes. Këtë javë Radio Afganistani i Lirë ftoi edhe organizatorin e tubimit Salehun, por edhe sekretarin në Këshillin e Lartë të Paqes Masum Sanikzai për të marrë pjesë në një tryezë të rrumbullakët mbi politikën afgane. Salehu, që njihet si lider në ngritje i opozitës, tha se kundërshton fuqishëm Karzain kur i referohet talibanëve me vëllëzër.
Becoming too benign and soft and calling them brother.
Të bësh kaq i mirë dhe i butë dhe ti quhesh ata vëllezër dhe ti bindesh njerëzit se nëse funksionon do të ketë aleancë mes dy vëllezërve, kjo nuk i ndihmon shtetit, tha Saleh. Në vend të kësaj ai tha se qeveria duhet t'ua bëjë të qartë talibanëve se ata do të kenë vend në Afganistan vetëm nëse pranojnë vlerat e pluralizmit dhe të sistemit parlamentar.
You must become a mainstream political force.
Duhet të bëhe një forcë politike e zakonshme dhe të luani sipas rregullave të demokracisë. Nëse fitoni, qoftë në nivel province, qoftë në atë kombëtar, duke marrë përbazë parimet e demokracisë, ne nuk do të krijojmë asnjë vështirësi që ju të çeverisni. Por nëse vini përmes armëve, përmes sulmeve vetvrasëse, përmes prerjes së kokave, ne nuk do t'i përkulemi terrorizmit, nuk do t'i përkulemi kësaj lloj force, tha Saleh. Këshilli i paqësor i përbërë prej 60 anëtarësh ka thënë se ka për qëllim që të afrohet me talibanët dhe grupe tjera kryengritëse për t'i bindur ata në çarmatim dhe për t'i bashkuar procesit politik. Sekretari i Këshillit, Masum Sanikzai, tha se Këshilli nuk e ka ndërmend që t'i mbajë të fshehta marrëveshjet me talibanët, siç kanë ngrënë shqetësimin disa kritik. Në procesin e paqes nuk ka marrëveshje prapas skenave. E rëndësishme është që bisedimet të kthehen në realitet, tha Sanikzai. Ai po ashtu argumenton se ka bazë të fortë për mirëkuptim mes partive afgane, pasi të gjithë afganët sipas tij duan të njëjtën gjë.
Afganistan dhe aksariat xhalku qoftë në dera uazit.
Ajo që dëshiron populli afgan është shumë e qartë. Populli afgan do punë, populli afgan do drejtësi, populli afgan do paqe, tha Sanikzai. Kujtojmë në fund edhe një herë titujt kryesor. Votimi qet në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Maqedonisë. Kosova shfrytëzon krijimin e listës së shteteve ndaj të cilave do të vë regjimin e vizave. Dialogu me Serbin po ndikon në procesin e njohjes së Kosovës, thon analistët. Treshi ambasadorëve në Tiranë kërkon që palët të vënë interesin kombëtar përballë çdo interesi tjetër. Të nderuar dëgjues, ishte kjo atyra që e kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë radhës është në orën 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.